Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Bender cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski.
Ce importanță ar putea avea tulburările din Armenia pentru alte țări post-sovietice?
Și cum funcționează legea celor 2% din impozit pe care moldovenii le pot direcționa spre organizații sau culte preferate? La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Bender cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, relatează MOLPRES. Potrivit președintelui, a fost discutat pachetul de 8 măsuri menite să apropie cele două maluri ale Nistrului, între care se află și compromisul la care s-a ajuns marți privind plăcuțele de înmatriculare cu care pot circula internațional autovehiculele din Transnistria. La Erevan, liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, a lansat noi proteste după eșecul negocierilor de miercuri dimineață cu Partidul Republican de Guvernământ. Forțele de poliție au fost din nou desfășurate în centrul orașului, la numai două zile după ce protestele au forțat demisia fostului președinte, Serge Sarkisian, din funcția de premier. Pașinian cere acum ca în funcția de premier să fie pus un ales al poporului, pentru că în acest moment există pericolul, crede el, ca fostul premier să continue să conducă țara din umbră dacă partidul său republican rămâne la putere. Funcția de premier interimar este exercitată în acest moment de Karen Carpetian, care azi dimineață a anulat discuțiile cu opoziția, explicând tocmai că nu poate accepta precondițiile puse de Pașinian. Manifestanții de la Erevan, relatează corespondenții Europei Libere, cer însă demisia lui Carapetian și cer ca Nicol Pașinian să preia funcția de premier interimar. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat miercuri că actualul acord nuclear cu Iranul funcționează și nu trebuie abandonat. Marți la Casa Albă, președinții american și francez Donald Trump și Emmanuel Macron declarau că ar trebui negociat un nou acord cu Iranul sau un acord extins care să ia în considerare și temerile țărilor din Orientul Mijlociu. O să vedem în viitor ce se întâmplă și vom reacționa, a comentat Mogherini. Pentru moment, avem un acord cu Iranul care funcționează și trebuie păstrat. Mogherini a făcut declarația la începutul reuniunii de la Bruxelles a țărilor donatoare pentru Siria. Donald Trump a criticat mereu acordul din 2015 semnat cu Iranul și a cerut ca marile probleme puse de acest tratat să fie rezolvate până pe 12 mai. Dacă nu, ar putea retrage unilateral Statele Unite. Iranul a încheiat acordul nuclear cu principalele 6 puteri ale lumii și, în baza acestui acord, a acceptat să-și limiteze programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a apelat la Rusia, Turcia și Iran să facă mai mult pentru a pune capăt războiului civil din Siria. În opinia lui Mogherini, cele trei țări au o responsabilitate aparte și trebuie să-l convingă pe liderul sirian, Bashar al-Assad, să revină la masa negocierilor.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit așadar la Bender cu liderul regimului separatist transnistrian Vadim Krasnoselski. Din știrea publicată apoi pe Facebook de președinte, lipsește orice mențiune a vreunui dezacord. Dodon și Krasnoselski par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Detalii are Ala Ceapai.
Igor Dodon i-a dat asigurări liderului de la Tiraspol că, citez, în pofida declarațiilor politice ale unor jucători de la Chișinău, citat încheiat, atitudinea sa față de misiunea de pacificare rămâne neschimbată. Președintele moldovean se declară convins că mecanismul de pacificare este de succes și trebuie să funcționeze în formatul existent. Dodon a profitat de ocazie și a exprimat recunoștință Federației Ruse pentru activitatea contingentului pacificator rus. Dodon a criticat o eventuală reformatare a operațiunii de pacificare cerută de mai mulți ani de guvernarea de la Chișinău și sprijinită de partenerii din Occident. Igor Dodon nu a făcut referință însă la anunțul guvernului care vrea să promoveze repetat la adunarea generală a ONU o rezoluție care ar cere Moscovei să retragă grupul operativ de trupe ruse din stânga Nistrului, chiar dacă Rusia a blocat o cerere similară anul trecut. Cu o foarte stravezie aluzie la demersul Chișinăului, Vadim Krasnoselski a reiterat poziția Tiraspolului, care califică grupul operativ de trupe ruse drept parte inalienabilă a misiunii de pacificare. Dodon și Krasnoselski au mai cerut ca punctele comune de control vamal moldo-ucrainene de pe segmentul transnistrean al frontierii să nu aducă daune, cum s-a exprimat președintele moldovean, locuitorilor și agenților economici din regiunea transnistreană. Săptămâna trecută, Tiraspolul a protestat împotriva intrării în vigoare a deciziei privind instituirea controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere Pervomaisk-Kuciurgan și a adresat un demers oficial participanților la negocierile în formatul 5+2, cerând să nu admită ceea ce Tiraspolul numește blocadă economică a regiunii transnistrene. Cei doi lideri de la Chișinău și Tiraspol au lăudat recentele progrese atinse în procesul de negocieri, inclusiv compromisul la care s-a ajuns marți privind plăcuțele de înmatriculare care fac posibilă participarea la traficul internațional a unităților de transport din regiunea transnistreană, precum și soluționarea problemei accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole. Igor Dodon a subliniat că aceste chestiuni fac parte din pachetul de 8 măsuri pe care l-ar fi convenit cu liderul de la Tiraspol la prima lor întrevedere în ianuarie 2017.
Arată că statirăci că...
Sunt bucuros să constat că la un an de la întrevederea noastră avem evoluții pozitive în majoritatea celor 8 chestiuni pe care le-am trasat atunci. Ieri s-a ajuns la compromis privind plăcuțele neutre de înmatriculare. Cred că avem o perspectivă pozitivă. Urmează să ne concentrăm pe problemele legate de asigurarea circulației libere a oamenilor, de dosare penale, de sfera bancară. Cred că vom avea rezultate bune și în aceste chestiuni.
De fapt, problema terenurilor agricole și cea a plăcuților auto fac parte din pachetul de înțelegeri protocolare semnate la finele anului trecut și agreate încă în 2016 la reuniunea formatului oficial de negocieri de la Berlin. S-a relatat că aceste înțelegeri ar fi avut girul liderului coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și al șefului concernului șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar controla de facto regiunea transnistreană. Deși Igor Dodon a prezentat rezultatele întrevederii cu Krasnoselski pe un ton ușor triumfalist, experților nu le scapă vădita răcire a relațiilor dintre Dodon și liderul de la Tiraspol, ce a intervenit de la întrevederea anterioară din 30 martie 2017. Ea a fost urmată de mai multe replici critice la adresa lui Dodon lansate de Krasnoselski, care a subliniat că ar prefera să discute cu cei care iau decizii la Chișinău, adică cu guvernul și majoritatea controlată de Partidul Democrat. Astăzi, Vadim Krasnoselski a agreat însă propunerea lui Dodon de a avea periodic întrevederi bilaterale. Igor Dodon a anunțat că următoarea întrevedere ar putea avea loc la Chișinău în luna august. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Plătitorii de taxe din Republica Moldova mai au o săptămână pentru a direcționa 2% din impozitul lor pe venit unei organizații obștești sau unui cult religios, intrată în vigoare la finele lui 2016. Legea numită convențional 2% reprezintă un colac de salvare pentru ONG-urile care oferă servicii comunitare doar din granturi și donații externe.
În cifre, primul an în care a fost aplicată legea arată în felul următor. Aproape 600 de organizații au fost interesate să primească sprijin financiar de la cetățeni, 16.000 de plătitori de taxe au făcut uz de acest drept, iar în total au fost redirecționate aproape 2,8 milioane de lei.
Totuși, cei 16.000 de cetățeni reprezintă mai puțin de 10% din numărul total de contribuabili. Cum pot fi motivați ceilalți? O întrebare la care a căutat răspuns corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
De aproape două decenii, Asociația Obștească Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin are grijă de familiile vulnerabile în care cresc copii cu nevoi speciale, domiciliate în raioanele Criuleni și Dubăsari. Anul trecut, organizația a primit 32.000 de lei prin intermediul mecanismului numit convențional 2%. Directoarea executivă a Asociației, Victoria Secu, recunoaște că se aștepta la o sumă mult mai modestă. Pentru a obține acest sprijin, a trebuit să lucreze din greu pe teren ca să convingă oamenii să transfere 2% din impozitul lor pe venit.
Prima întrebare, oare se merită efortul? Deci știm foarte multe organizații care, deși sunt foarte vizibile la nivel de țară, nu au vrut să piardă foarte mult timp ca să promoveze acest mecanism, pentru că, cu adevărat, efortul de timp, resurse umane, materiale este mult mai mare decât suma pe care o acumulezi. Lecția pe care noi am învățat este că se merită, pentru că, în primul rând, pe lângă faptul că creștem cultura cetățeanului de a împărtăși valorile unor organizații la care este aproape, crește în primul rând calitatea de comunicare a însăși organizației, ca să fie ușor de înțeles pentru diferite grupuri ținte.
Organizația care a acumulat anul trecut cei mai mulți bani de la contribuabili este Asociația Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne, peste 1 milion de lei. Explicația ar fi în organizarea și disciplina cu care sunt obișnuiți foștii angajați de la interne, susținători fideli de care nu au parte celelalte asociații obștești. Tot anul trecut, experții clinicii juridice universitare din Bălți s-au angajat într-o amplă campanie de informare a contribuabililor și ONG-urilor din regiunea de nord a țării despre legea 2%. Concluzia la care au ajuns e că 90% dintre organizațiile din teritoriu habar nu aveau cum funcționează norma, constată directoarea instituției Olesa Dabarcea.
Când se discută la nivel de țară de un mecanism nou, este important să aflăm dacă oamenii îl cunosc și dacă oamenii îl înțeleg. Dacă vorbeam de simpli contribuabili, atunci aceștia nu înțeleg, păi bine că și nici organizațiile pentru care s-a făcut acest mecanism, nu toate de ele nu îl înțelegeau.
Legea 2% reprezintă nu doar o modalitate prin care oamenii pot sprijini financiar ONG-uri sau culte religioase, dar și o pârghie prin care se pot implica la propriu în gestionarea banului public. Totuși, pentru ca această contribuție să poată fi transferată, ar trebui să fie întrunite anumite condiții, explică Elena Teleuță, inspectoare principală în cadrul Serviciului Fiscal de stat.
Declarația trebuie să fie depusă în termen. Persoana fizică nu trebuie să aibă datorii pentru perioada anterioară depunerii declarației, da? Și impozitul pe venit care este spre plată trebuie să fie achitat până la sfârșitul termenului de depunere a declarației. Beneficiarul trebuie să fie inclus în lista aprobată de către Ministerul Justiției, da? Și poate să facă desemnarea doar unui singur beneficiar. Da? În cazul în care nu se întrunesc aceste condiții, Serviciul Fiscal de stat nu validează această declarație, adică nu validează desemnarea procentuală.
Pornind de la aceste condiții, anul trecut nu au fost validate aproape 5.000 de cereri din totalul de peste 21.000 depuse de contribuabile, a mai adăugat Elena Teleuță. Chiar dacă rezultatele primului an au fost modeste, spun experții, legea 2% a reprezentat un test de maturitate pentru toată lumea. ONG-urile au învățat să-și facă mai transparentă activitatea, cetățenii să sprijine financiar acțiuni de caritate, iar statul să cheltuie cu prudență banii publici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Valentina Ursu a discutat despre tulburările politice din Armenia, unde luni și-a dat demisia noul premier după nicio săptămână de la învestire, cu publicistul și analistul politic român Armand Goșu.
Pentru dumneavoastră, evenimentele din Armenia și demisia lui Sarkisian au fost o surpriză?
Da, apreciez că au fost o surpriză. Datele pe care le-a dat fostul președinte pentru foarte puține zile, prim-ministru, liderul Partidului Republican din Armenia, Sarkisian, datele politice, întregul lui parcurs, sugerau altceva. Sugerau că el va riposta, va rezista în fața protestelor străzii și va ordona represiune. Ceea ce, slavă Domnului, nu s-a întâmplat. A luat o decizie înțeleaptă, dar, repet, el avea un istoric al unor decizii brutale, amintiți-vă de 2008, alegeri contestate, când a fost ales pentru primul mandat președintele de atunci, Sarkisian, lumea este în stradă, au înregistrat morți. Deci represiune extrem de violentă. E bine, de data asta, probabil și sub presiunea propriului partid și sub presiune externă, a renunțat să meargă pe această cal a represiunii și a cedat puterea prim-ministru. Nu știm dacă puterea în partid și nu știm cum vor evolua lucrurile, pentru că, vedem, au reînceput protestele, liderul opoziției a chemat mulțimea la proteste în centrul Erevanului.
Deci, evenimentele din Armenia arată că un partid puternic se poate clătina oricând.
Asta depinde de popor. Dacă poporul iese și e decis să nu intre înapoi în casă până nu obțină o victorie, cum s-a întâmplat cu opoziția din Armenia, da. Deci, în ciuda extraordinarei majorități pe care o avea Partidul Republican în Parlament, gândiți-vă totuși, Partidul Republican controlează Parlamentul. Opoziția aceea minusculă, 6%, cu liderul ei închis 3 ani de zile pentru demonstrațiile din 2008, totuși au ieșit cu mult curaj în stradă, studenții la început, ceva mii de oameni, dar a crescut, bulgările s-au umflat. În felul ăsta s-a ajuns la situația în care primul ministru a fost forțat, mai ales de manifestația de duminică, când centrul Erevanului au fost, după părerea organizatorilor, undeva peste 150.000 de oameni. Enorm pentru o țară de 3 milioane de oameni, cum este Armenia.
A fost opinia publicistului și analistului politic din România, Armand Goșu, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu la noi pe site.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, își încheie astăzi cu un discurs în Congresul de la Washington o vizită de stat de 3 zile în Statele Unite. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează despre o temă discutată în ziua a doua, când au avut loc discuțiile bilaterale cele mai substanțiale de la Casa Albă. Este vorba de tema controversatului acord nuclear cu Iranul.
Deocamdată președinții Statelor Unite și Iranului se amenință reciproc. Trump spune că Teheranul va avea probleme mari dacă reia programul nuclear. Hassan Rouhani arată că America va suferi consecințe serioase dacă abandonează acordul așa cum Trump amenință. Între timp, aflat în vizită în Statele Unite, Emmanuel Macron susține ideea unui nou acord care să vizeze nu doar chestiunea nucleară, ci și rachete balistice iraniene și intervențiile Teheranului în Siria și Yemen. Obiectivul lui Macron este să salveze acordul pentru a evita o situație în care, citez, nu se obține nimic. Până la 12 mai, Donald Trump trebuie să decide dacă impune sau nu sancțiuni economice împotriva Teheranului. La conferința de presă cu Macron, președintele Statelor Unite a criticat aspru acordul cu Iranul, fără să precizeze însă dacă se va retrage. Este irațional, ridicol, nu trebuie încheiat, a spus Trump cu privire la acord. Iranul a amenințat că va relua programul nuclear dacă Statele Unite anulează unilateral acordul, dar experții au opinii împărțite dacă asta se va întâmpla sau nu. Trump și Macron au o relație bună și tocmai de aceea președintele Franței și-a asumat misiunea de a încerca să-l convingă pe Trump că acordul trebuie salvat. Dar el însuși recunoaște că înțelegerea are limite, adăugând că obiectivul trebuie să fie un nou acord. Prima componentă a propunerii franceze este stoparea programului nuclear al Iranului, ceea ce și actualul document realizează cel puțin până în 2025. Propunerea lui Macron are însă și un plan pe termen lung, oprind programul de arme balistice, vizând soluții politice pentru conflicte din țări, între care Yemen, Irak, Siria și Liban, țări unde Iranul are mare influență. Ideea lui Macron este o mare negociere între puteri mondiale și regionale și Iran, o ipoteză complicată de materializat pentru că Teheranul va dori concesii majore de la Occident. Problema este dacă oferta lui Macron va fi în măsură cel puțin să câștige timp, în speranța că va aduce îmbunătățiri pe care Donald Trump le dorește. Întrebat dacă inițiativa franceză se bucură de sprijin în Europa, consilier al lui Macron a spus că președintele a stat de vorbă cu lideri din Germania și Marea Britanie înainte de călătoria în America. Răspunsul lui Trump a fost, până acum, citez, vom vedea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seră.
În România, guvernul dominat de socialdemocrați a intrat în conflict cu o instituție centrală mai rar angajată în dispute politice și anume cu Banca Națională. După ce guvernanții au acuzat-o că ar fi vinovată de unele evoluții economice negative, a intrat în scenă miercuri președintele Klaus Iohannis, care s-a oferit să medieze conflictul, relatează Sabina Fati.
Între guvern și Banca Națională a României există un conflict de uzură care durează de mai bine de un an și care a pornit de la criticile liderilor băncii centrale față de politica de relaxare fiscală a guvernului. Pe scurt, BNR a avertizat încă de la început că mărirea salariilor va duce la creșterea inflației. Președintele Klaus Iohannis a socotit că e necesară o mediere între cele două instituții, mai ales după declarația pe care a făcut-o săptămâna trecută liderul social-democrat Liviu Dragnea, care a spus că Banca Națională ar trebui împreună cu guvernul să lucreze pentru diminuarea inflației. Dar cum ar putea BNR să ajute la reducerea inflației când întreg procesul are în spate politici guvernamentale? Președintele principalului partid de guvernământ a mai acuzat Banca Națională că produce deservicii României prin declarațiile pe care le face. Ultima luare de poziție care l-a deranjat pe Liviu Dragnea au fost pusele economistului șef al BNR, Valentin Lazia, care a avertizat că România are al doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană după Marea Britanie, iar după ieșirea acestei țări din Uniunea Europeană, România va fi cel mai expus stat membru în cazul declanșării unei crize internaționale. Deficitul de cont curent sau deficitul comercial arată că valoarea bunurilor și serviciilor importate de o țară este mai mare decât cea a exporturilor. România pare să se află într-o situație asemănătoare cu cea dinaintea crizei din 2010. Economia crește, mai ales pe seama consumului, datorat creșterii salariilor, bula imobiliară este în refacere, productivitatea internă se reduce, capitolul de investiții din bugetul de stat este restrâns. La începutul acestui an au intrat în procedură de lichidare circa 10.000 de societăți comerciale. Există analize care anticipează o criză de proporții anul viitor, pornind de la faptul că economia autohtonă tinde să fie dominată de monopoluri, exclusivități și rente. Banii care se învârt în România nu vin atât din producție, cât din activități de comerț și turism, ceea ce sugerează o vulnerabilitate în plus. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, nu recunoaște aceste slăbiciuni, dar susține că România trebuie să-și reducă dependența economică de Uniunea Europeană. La discuțiile care au avut loc astăzi la Cotroceni între președintele Klaus Iohannis și reprezentanții Băncii Naționale, șeful statului a precizat că este esențială independența Băncii Naționale și că se așteaptă ca guvernul și BNR să nu aibă poziții concurențiale. Banca Națională a României trebuie să urmărească obiectivul fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, astfel încât veniturile românilor să nu aibă de suferit prin scăderea puterii de cumpărare, a mai explicat președintele român. La discuția de la Palatul Prezidenției, guvernatorul Băncii Naționale a răspuns în schimb că principalii factori ai creșterii prețurilor provin din componente aflate în afara sferei acțiunii politicii monetare, adică din creșterea prețurilor determinată de mărirea salariilor. Exact acesta e punctul cel mai dureros pentru Liviu Dragnea, care vrea să fie considerat apărătorul celor cu salarii mici. PSD ar avea nevoie în fruntea BNR de cineva mai confortabil, dar se teme să facă schimbări. Partidul are suficientă putere în Parlament pentru a produce această mișcare, numai că Banca Națională este o instituție puternică și cu imagine bună atât în țară cât și în Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Comentarii apărute în presa zilei conturează mai bine ca oricând strategia lui Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, și întăresc cu noi argumente ideea că în tot ce face are un singur scop, să-i fie bine lui și numai lui. Începem cu o observație de ordin politic. Se apropie alegerile prezidențiale și de aceea, susține Emilian Isăilă de la ziare.com, au apărut fricțiuni între Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, liderul partidului cu care PSD se află în coaliție. Motivul este că nici Tăriceanu nu se poate lipsi de a candida la președinție. Trebuie să-și tragă partidul în sus cât poate, mai ales că un anumit sondaj îi dă ceva speranțe. Chestiunea pare marginală, dar nu este. În acest context concurențial, diferențele de păreri dintre Dragnea și Tăriceanu îi pot îngreuna liderului PSD mișcările. ALDE nu dorește, de pildă, confiscarea banilor din pilonul 2 de pensii și nici nu a îmbrățișat ideea mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Această ultimă chestiune este considerată foarte gravă. Cristian Unteanu, în ziarul Adevărul, evocă situația României de țară, cităm, mică, la confluență de interese contrare, blestemată să ducă povara unei tradiții fanariote a puterii, încercând să practice doar arta supraviețuirii pentru că altele i-au fost fie interzise, fie inaccesibile, omorându-și din fașă valorile. Am încheiat citatul. Într-o asemenea condiție, e mai important nu ce faci, ci ce nu trebuie să faci. Nu trebuie să devii o țară imprevizibilă. Ori decizia cu ambasada, luată fără nicio analiză serioasă sau consultare cu ceilalți responsabili din domeniul politicii externe, președintele în primul rând, dar și ministrul de externe, e unul dintre cele două mesaje catastrofale transmise în ultima perioadă de la București. Deocamdată, arată Cristian Unteanu, că se va muta sau nu ambasada din Israel, vor decide politicienii, nu doar Liviu Dragnea. Însă reprezintă o încălcare flagrantă de protocoale. Cum a fost, scrie tot același comentator, și absența din funcție timp de 3 ore a premierului Viorica Dăncilă, care acum câteva zile nu i-a răspuns la telefon președintelui Klaus Iohannis, era vorba de Ierusalim, pentru că se afla la Piteș la festivalul Lalelelor. Primul ministru, reamintește comentatorul, face parte din lanțul de comandă și control, iar o asemenea dezertare neserioasă, cităm, este o încălcare a protocoalelor de securitate normale într-o țară membră a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, Raionul Glodeni a fost gazda unui important forum regional. Este vorba de ședința Consiliului Asociației Euroregiune Siret-Prut-Nistru. Asociația reunește 29 de raioane din cele 32 ale Republicii Moldova și 3 județe din România. Chiar dacă fabrica de zahăr din Glodeni nu mai funcționează, acesta nu este un impediment ca agricultorii de raion să nu mai cultive steclă de zahăr. În primăvara curentă, suprafețele semănate cu această cultură tehnică constituie circa 800 de hectare. În acest an s-au semănat cu 150 de hectare de steclă de zahăr, mai puțin decât în anul trecut. Au fost duse la bun sfârșit lucrările proiectului Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale din Republica Moldova, implementată în localitățile Balatina și Puhnești, în raionul Glodeni. Domnul Nicolae Glavan este președintele Uniunii Raionale a Veteranilor Războiului din Afganistan. Pentru o activitate prodigioasă, contribuție la consolidarea mișcării de veterani și merite în educarea tinerii generații în spiritul patriotismului, recent domnului Glavan a fost conferită medalia Meritul Civic. În raionul Glodeni funcționează 30 de biblioteci publice și 4 filiale a bibliotecii pentru copii. Cea mai dotată este biblioteca Vasile Coroban din orașul Glodeni, iar cea mai veche, după anul fondării, este cea din satul Balatina. Grație programului național Nova Teca, în raion au fost modernizate 19 biblioteci. Sunt în desfășurare lucrările de construcție a casei sociale cu 30 de apartamente destinate tinerilor specialiști și persoanelor socialmente vulnerabile din raion. Acesta este al doilea bloc social construit în acest scop în orașul Glodeni.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.